Шай бай, ешек сұрап жағдай, сұрың бар мұңым қандай, айта бер, айта бер. Бай бай, жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер, айта бер. Дос деген, сырлас дос деген, мұңдас дос деген ақылшын. Дос деген, жарым дос деген, жаным дос деген отбасы. Қиян күндерде сөзбен дем берген қасымнан бір сәт кетті.
Шай бай, ешек сұрап жай.